Ви знали, що цей чоловік прибув із заходу?
Знав.
То невже не подумали, чому це з-за кордону хтось приїздить зламувати сейфи? Невже для того, щоб вивезти форенти?
Не подумав.
Чендеше, не крутіть, розповідайте про все щиро. Наскільки нам відомо, ви за останніми роками заробляли непогано.
Це як дивитися?
Невже? Адже ви всім казали, що саме завдяки добрим заробіткам покинули своє попереднє ремесло. Мабуть, заробляли 1008 на місяць, чи не так?
Не перебільшуйте, пане майор.
Ну, хай 6. Хіба це мало для вас? Не жона того чоловіка. То чого ж ви поласилися на ті гроші, що обіцяв дати вам іноземець?
Слухайте, ну, Чендеша,
проти вас є багато доказів, і суд винесе вам справедливий вирок. Невідомого іноземця вбили ви. Сейф зламали ви власним методом. На коробці сірників – відбитки ваших пальців, а в траві знайдено ваше посвідчення. Більше того, у сусідньому саду знайдено ще й ваші інструменти. Що можете додати до цього? Як гадаєте, повірить хтось у ваші нісенітниці? Зважте все і розкажіть правду.
Я до всього цього не причетний. Я розповів щиру правду. Більше нічого не знаю. Хай судять. Лебонь не повісять. В Угорщині шибениця не в моді.
Чендеш зараз поводився вельми розв'язно. Кріштель подумав, за його впертістю криється щось таке, про що він не хоче говорити. Йому вигідніше бути підозрюваним у вбивстві і зламі.
«Нема у вас неспростовного алібі, Чендеша», – промовив Ліскай.
Кріштель з докором глянув на старшого лейтенанта. Він не хотів одразу викидати всі козирі, але якщо вже Ліскай почав, доведеться продовжувати. «Що ви зробили із залізничним квитком, з яким їздили у Будапешт?» – спитав раптом Кріштель.
«Не був я в Будапешті, адже вже казав панові капітану, що рибалив у Тісазузі.
Рибалили цілу добу, а нічого не зловили», – іронічно кинув Ліскай.
Очі в Чендеша забігали.
Може, він обмірковував, які докази є проти нього?
До того, що я рибалив на тисі, більше нічого не можу додати.
Палош мовчки пускав кільця диму. Потім дав знак Кріштелеві, що й він хоче щось питати.
Коли вас за кордоном завербували?
Чендеш здригнувся. Він зрозумів, підполковник бачить його наскрізь.
Мене ніхто не завербовував.
А поштова листівка? Як ви збільшили мікрокрапку?
Сірчаним розчином і лупуючи, не так?
І це вам відомо, пане підполковник.
Як бачите, відповів Палош, хоча кілька хвилин тому і не підозрював, яку реакцію викличе у Чендеша.
Ну, розповідайте всю правду.
Ми знаємо про вас значно більше, ніж гадаєте, заохотив його підполковник.
Не треба брати на себе зайвого. Кажіть лише те, що було. Але тепер уже я хотів би почути щиру правду.
Чендеш явно змагався з собою. Видно було, він розгубився. І вперше за весь час зупинив свій погляд на Палошеві.
Ну що ж, коли вам усе відомо, нехай. Але мушу наголосити, зломщик ніколи не береться за інше ремесло.
Це вам, панове офіцери, має бути відомо.
Так, завербували мене. Ви можете вважати, що я вбив іноземця. Але зломщик ніколи не вбиває.
Гаразд. Говоритиму. Пане підполковник, ви ж добре знаєте і те, як я провалився на одному ділі там, за кордоном.
Знаю, Петре, знаю, але зараз мені це байдуже. Розповідайте, як вас завербували.
У тюрмі там я просидів недовго, бо не було прямих доказів. Коли мене звільнили, викликали в поліцію. Запропонували клопотати про повернення на батьківщину. Я сказав, що не дозволять повернутися через моє погане минуле. Але вони наполягали і погрожували, що заберуть мене в іноземний легіон, а звідти, мовляв, немає вороття. Я дуже злякався, адже легіон тоді воював в Алжирі, а я знав, що таке фронт, ще з 44-го. Тоді мене засипало в підвалі будинку. Я просидів там 18 годин, прокляв і того, хто винайшов порох. Тож гадав, що може вдома буде краще, покину своє ремесло. Та це була тільки надія. Я сумнівався навіть,